พวกที่มาเข้าคอร์สยกมือหน่อยใช้ได้พวกนักศึกษาเชียงใหม่เมื่อเช้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องไหมใครไม่รู้เรื่องยกมือกล้าหาญหน่อยรู้เรื่องแล้วนะหลวงพ่อถามนะเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์นะเรื่องของทุกข์มีสองขั้นขั้นหนึ่งพ้นทุกข์ทุกข์ยังมีอยู่คือขันธ์ห้ายังมีอยู่แต่จิตมันพ้นทุกข์อันนี้เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานชนิดที่ยังมีขันธ์ห้าเหลืออยู่เป็นสภาวะของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกการหนึ่งเป็นความดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือดับขันธ์พ้นทุกข์ก็คือพ้นขันธ์นะดับทุกข์ก็คือดับขันธ์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันธ์ปรินิพพานอันนั้นคือนิพพานชนิดที่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานแบบไม่มีอะไรเหลือนะแต่ไม่ใช่ศูนย์นะอย่าคิดว่านิพพานแล้วศูนย์ดังนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินิพพานแล้วก็เป็นโลกโลกหนึ่งยังมีพระพุทธเจ้ามีอย่างโน้นมีอย่างนี้อันนั้นก็มิจฉาทิฏฐิให้เรารู้นะเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ในขั้นแรกแล้วต่อไปมันดับทุกข์ได้พ้นทุกข์คือพ้นจากขันธ์ห้าพ้นจากรูปนามกายใจเราจะพ้นจากขันธ์ห้าได้นะต้องไม่ยึดถือมันนะจะไม่ยึดถือมันได้นะต้องทำลายตัณหาได้ทำลายความอยากไม่มีความอยากมันก็เข้าไปยึดพอเข้าไปยึดแล้วจิตมันก็ดิ้นรนแล้วมันก็ทุกข์นี่เราจะทำลายตัณหาได้ต้องทำลายที่ตัวอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่คนในโลกรู้จักคำว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้ามุ่งมาสอนพวกเราตัวเนี้ยอยู่ในบทสวดมนต์มีนะบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คำว่าอุปาทานขันธ์เดี๋ยวพวกเรางงอีกจริงๆคือขันธ์ที่พวกเรามีนี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันบางอย่างไม่ใช่อุปทานขันอย่างพวกโลกุตตรจิตอะไรพวกนี้ไม่ใช่อุปทานขันนะแต่รูปนามที่พวกเรามีเนี่ยล้วนแต่เป็นอุปทานขันก็คือกายใจของเรานี่เองคือตัวทุกข์งั้นต้องรู้จักนิยามคำว่าทุกข์ก่อนทุกข์ตัวนี้เป็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะไม่ใช่เรื่องทุกขเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดอะไรเงี้ยนั่นทุกขเวทนาทุกขตาอันนั้นอยู่ในไตรลักษณ์ทุกขตาหมายถึงเป็นความบีบคั้นอย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยก็ถูกบีบคั้นที่จะให้เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการปวดเมื่อยมากๆก็ต้องลุกขึ้นมาเดินลุกอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นทุกมีอยู่หลายที่นะถ้าอยู่ในไตรลักษณ์หมายถึงความบีบคั้นนะถ้าอยู่ในธรรมดาอย่างเนี้ยชาวโลกรู้จักเนี่ยคือทุกข์กายทุกข์ใจนะทุกข์ในอริยสัจเนี่ยกายนี่แหละคือทุกข์ใจนี่แหละคือทุกข์เราจะเรียนให้เห็นตรงนี้มีสติรู้อยู่ในกายมีสติรู้อยู่ในใจเนืองๆรู้ไปเรื่อยๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพอจิตเราตั้งมั่นก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นกายบ่อยๆเห็นใจบ่อยๆเพื่อจะรู้ความจริงกายเนี้ยใจเนี้ยนะเป็นของไม่ดีของไม่วิเศษเนื่องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นภาระนะเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นบ้างเป็นทุกข์เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมบ้างตรงที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามกายใจนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ทุกข์นะรู้ทุกข์ ถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็หายโง่หมดอวิชชารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นตัณหาจะไม่เกิดอีกละเด็ดขาดละสมุทัยเมื่อไหร่นิโรธคือพระนิพพานก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานมีอยู่แล้วอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่เราไม่เห็นเพราะจิตเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นจิตเรายังปนเปื้อนด้วยอวิชชาอยู่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำงั้นเราจะต้องมาพัฒนาจิตใจตนเองนะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวหนึ่งคือสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานต่างกับสติทั่วๆไปสติทั่วๆไปเนี่ยถ้าจิตเราเป็นกุศลแล้วก็มีสติเรียบร้อยแล้วแต่สติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจตัวเองเนี่ยตัวที่หนึ่งคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆตัวที่สองที่จะทำให้การรู้ของเราถูกต้องนะคือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยเรียกมักง่ายแปลว่าสงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบสมาธิที่เราจะใช้กันเนี่ยเรียกว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นกับความสงบคนเรื่องกันนะความตั้งมั่นคล้ายๆเราถอดใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูใจเราเหมือนถ้าเปรียบทหารนะเหมือนเราตั้งมั่นเราอยู่ในป้อมของเราเนี่ยข้าศึกวิ่งไปวิ่งมาหน้าป้อมเราเห็นหมดเลยแต่เราไม่กระโดดลงไปวุ่นวายกับมันเลยเหมือนเราอยู่ตึกริมถนนนะรถวิ่งไปวิ่งมาแย่ๆแต่เราตั้งมั่นอยู่บนตึกเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆไม่ได้อยู่ในถนนเราก็จะเห็นทุกอย่างในถนนเนี่ยชัดเจนถ้าเราลงไปยืนอยู่กลางถนนนะรถวิ่งซ้ายวิ่งขวาเลยนะเราไม่เห็นนะมันงงไปหมดเหมือนเราอยากเห็นป่าชัดๆนะเราขึ้นยอดเขาดูลงมาเห็นป่าทั้งผืนตัวอะไรอยู่ตรงไหนเห็นได้ถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยนะมองป่าไม่ออกแล้วใจต้องตั้งมั่นถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์ทั้งหลายถอนตัวมาจากปรากฏการณ์ทั้งหลายนั่นเรียกใจตั้งมั่นถัดจากนั้นเราก็จะดูปรากฏการณ์ทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเห็นมันเกิดดับได้หรือเราตั้งมั่นคล้ายๆเรายืนอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเราเห็นน้ำไหลไปเห็นน้ำปิ่งไหลไปบางทีก็มีหมาเน่าลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปตีก็ต้องมีต้นไม้หักหักลอยมาแล้วก็ลอยไปเราไม่โดดลงไปอยู่ในน้ำแต่เราตั้งมั่นอยู่บนบกเราเป็นคนดูการที่มีจิตตั้งมั่นนี่แหละเกิดด้วยอำนาจของสมาธิที่ถูกต้องนะอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบนะตื่นเกินไปความตั้งมั่นเนี่ยมันทำให้เราถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายแล้วเราจะเป็นผู้เห็นปรากฏการณ์ตรงตามความเป็นจริงได้อย่างเวลาเราไปชุมนุมอะไรอย่างนี้นะมั่วซั่วไปหมดเลยอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเราจะดูสถานการณ์ไม่ออกถ้าเราเป็นคนนอกเราจะดูสถานการณ์ง่ายเราอยู่ในบริษัททำมาหากินมีแต่เจ๊งลงทุกวันทุกวันเราดูไม่ออกว่าเพราะอะไรจ้างคอนซัลท์มาจ้างคอนซัลท์จ้างที่ปรึกษามาที่ปรึกษาเป็นคนวงนอกงั้นมันมองมาที่บริษัทเราเนี่ยมันมองง่ายในขณะที่เราเมาหมัดแต่ว่าคนนอกเนี่ยมองได้ง่ายว่าเกิดอะไรขึ้นในบริษัทเราลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองเมื่อเราใจตั้งมั่นนะใจก็ถอนตัวจากปรากฏการณ์ทั้งหลายเราจะเห็นปรากฏการณ์นั้นชัดเจนอย่างเวลาเราไม่สบายเนี่ย จมันถอนตัวมาเป็นคนดูเห็นร่างกายไม่สบายร่างกายนอนดิ้นไปดิ้นมานะใจเป็นคนดูใจไม่ได้เดือดร้อนด้วยใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายตรงที่ใจเราถอนตัวมาได้เนี่ยเรียกว่าใจเรามีสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิกระจอกงอกห้อยนะใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วมีสติเนี่ยคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจโดยจิตเป็นคนดูเฉยๆทางกายก็เดี๋ยวก็เห็นหายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อะไรเนี่ยในกายใจเป็นแค่คนดูมันจะรู้กายได้ชัดเจนเพราะว่ามันไม่เข้าไปหลงอยู่ในกายไม่ไปแทรกแซงกายดูจิตใจก็เหมือนกันจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูความสุขผ่านมาก็รู้ความทุกข์ผ่านมาก็รู้นะจิตไม่หลงเข้าไปในสุขในทุกข์ความดีความชั่วผ่านมาก็รู้จิตไม่หลงเข้าไปในดีในชั่วจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละถึงทำให้เราทำวิปัสสนาได้จริงสติระลึกรู้รูประลึกรู้นามแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิเช่นอย่างที่เราไปปฏิบัตินะกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมอะไรนะจิตเราไหลไปอยู่ที่มือจิตเราไหลไปอยู่ที่เท้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องจิตเราไหลไปอยู่กับลมหายใจเดินจงกรมจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้คือสภาวะที่จิตไม่ตั้งมั่นทำยังไงจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้ขั้นแรกทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธไปหายใจไปหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็เอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้แต่ไม่ได้ทำไปเพื่อให้จิตสงบไม่ได้ทำไปเพื่อความสุขไม่ได้ทำไปเพื่อจะได้เป็นคนดีความสุขความสงบความดีเป็นของไม่เที่ยงเราต้องการนะเห็นร่างกายหายใจแล้วอย่างสมมติเราหายใจเข้าพูดออกโทไปเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมการหายใจมันลืมพูดโทแล้วเราจะได้รู้เร็วๆรู้ได้เร็วๆว่าเฮ้ยลืมตัวเองอีกแล้วแอบไปคิดอีกแล้วหลงไปอยู่ในความคิดแล้วพอรู้ว่าหลงไปในความคิดแล้วเราก็กลับมาหายใจกับพุทโธใหม่ไอ้จิตที่หลงไปแล้วโยนทิ้งไปอย่าไปดึงคืนมานะตรงนี้นักปฏิบัติร้อยละร้อยเลยทำผิดพอเห็นจิตหลงไปนะไปดึงจิตคืนมาไม่หวงมันจิตมันมีสารพัดมันเกิดดับตลอดเวลาไม่ต้องไปหวงจิตเร็วๆดวงนั้นหรอกจิตที่หลงจิตที่เร็วเป็นอกุศลจิตจิตที่รู้ว่าจิตตะกี้หลงตัวนี้เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญางั้นเราก็มาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทต่อไปหรือหายใจอย่างเดียวหรือพูดโทอย่างเดียวก็ได้จุดสำคัญคือคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปอย่างบางทีเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจลงไปแช่นิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นเรียกจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติหรือเราพุทโธพุทโธอยู่จิตไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธเนี่ยเราลึกขึ้นได้นะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติรู้ทันว่าจิตหลงไปมีหลักง่ายๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปเนี่ยจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงเนี่ยตรงข้ามกันเมื่อมันไม่หลงมันก็รู้มีแค่นี้เองง่ายๆเพราะต้องไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้มีหน้าที่รู้เท่านั้นแหละจิตสงบเราพอใจรู้ว่าพอใจจิตฟุ้งซ่านไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเดินปัญญาได้เองด้วยซ้ำไปนะถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิสูงสุดเลยนะจะเป็นอุเบกขาจะเป็นกลางงั้นอย่างเราฝึกไปจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยต่อไปจิตจะเป็นกลาง การไหลก็ไม่เที่ยงเนาะจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงเนาะเท่าเทียมกันเนี่ยจะดูจนกระทั่งมันเท่าเทียมกันเห็นจิตรู้กับจิตหลงเนี่ยเหมือนกันเกิดแล้วดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอากระทั่งจิตรู้นะไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาความสุขไม่ได้เอาอะไรเลยเราต้องการเห็นความจริงเท่านั้นพอเห็นความจริงแล้วเราก็ไม่ได้เอาความจริงนะสิ่งที่เรามุ่งไปคือความพ้นทุกข์และความดับทุกข์ต่างหากเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยบางคนอยากปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อหาผลประโยชน์เอาธรรมะไปหลอกขายจิตเนี่ยอันนี้เหมือนกับพวกอยากได้แก่นไม้แต่ไปเก็บเอาใบไม้มามันไม่ใช่แก่นบางคนก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากมีศีลที่ดีอันนี้เหมือนสะเก็ดไม้เองบางคนอยากมีสมาธิที่ดีเนี่ยเหมือนเป็นตัวเปลือกไม้สมาธิตัวปัญญาเนี่ยเป็นเนื้อไม้จริงวิมุตต์คือความหลุดพ้นคือแก่นของไม้เพราะจุดหมายปลายทางของเราคือวิมุตต์นะความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์ศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยเป็นตัวส่งทอดให้เราเข้าไปถึงแก่นเท่านั้นเองก่อนเราจะเข้าถึงแก่นไม้เราก็ต้องเจอใบไม้เจอกิ่งไม้เจอเปลือกสะเก็ดมันอะไรเงี้ยต้นไม้บางต้นมันก็ตกสะเก็ดนะเคยเห็นไหมหลุดล่อนล่อนออกมาเนี่ยยังเข้าไม่ถึงแก่นกระทั่งไปติดตัวปัญญานะก็แค่ติดที่เนื้อไม้ยังไม่ใช่แก่นไม้ดังนั้นสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระจริงคือความพ้นทุกข์ความดับทุกข์จะพ้นทุกข์ได้จะดับทุกข์ได้ต้องเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงของกายของใจได้ก็หมดความอยากที่ผิดธรรมชาติเมื่อหมดความอยากจิตก็หมดการดิ้นรนจิตก็ไม่มีความทุกข์นะนี่กระบวนการของมันธรรมะโรงเรียนกันให้ถึงอกถึงใจแบบนี้นะเรียนท่องเอาไว้ไม่ได้อะไรหรอกหรือเรียนแล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรหรอกได้สมาธิเฉยๆฟังหลวงพ่อครั้งเดียวยากเกินไปนะเดี๋ยววันหลังคอยฟัง YouTube นะฟังจาก YouTubeที่จริงเรื่องที่เทศทั้งหมดเนี้ยมีอยู่ใน YouTube ทั้งหมดแล้วล่ะพยายามไปฟังซีดีหลวงพ่อฟัง YouTube หลวงพ่อบ่อยๆแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเราจะรู้เลยว่าพวกเราที่ภาวนาที่ปฏิบัตินะเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างแล้ววนๆอยู่นั้นไม่ได้ไปไหนเลยถูกครอบไม่ได้ความไม่รู้อะไรไม่รู้หลักของการปฏิบัติก็วนอยู่กันนะไปนั่งสมาธิสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอย่างเงี้ยไปไหนไม่รอดหรอกนะงั้นต้องฝึกนะอันที่หนึ่งฝึกมีสติคอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองร่างกายขยับคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอันที่สองถ้าจิตใจเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้นะเราจะได้สมาธิขึ้นมาพอมีสติก็มีสมาธิแล้วเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วนะมันเกิดส่งเสริมกันนะสติก็ส่งเสริมสมาธิสมาธิก็ส่งเสริมสตินะสรุปการปฏิบัติวิปัสสนาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์คือต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจมีสตินะรู้ความจริงของกายของใจจะรู้ความจริงของกายของใจได้จะต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นมีสองส่วนนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยนะเป็นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานแล้วจะเกิดปัญญาได้ต้องมีสมาธิคือมีความตั้งมั่นหลวงพ่อถึงสรุปออกมาบอกว่าถ้าอยากทำวิปัสสนานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ทรงสมาธิเต็มที่นะจะตั้งมั่นและเป็นกลาง มีสมาธินิดหน่อยตั้งมั่นแต่ยังไม่เป็นกลางเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายสูงสุดของสมาธินั่นคืออุเบกขานี่เองใจเป็นกลางถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางบ่อยๆนะแต่บางช่วงไม่สามารถทำได้จิตฟุ้งซ่านมากดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนะทำสมถกรรมฐานเคยพุทโธก็พุทโธไปนะแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะจะสงบเองเคยหายใจก็หายใจไปนะแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ทันเดี๋ยวมันสงบเองงั้นทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งตัวหลักที่เราสนใจคอนเซนเทรตก็คืออารมณ์กรรมฐานอย่างนี้เราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจจิตมันหนีไปเราทิ้งมันไปเลยเรากลับมาอยู่กับพุทโธลมหายใจใหม่จิตจะค่อยๆมีแรงนะจิตที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเสียกำลังจิตที่ตั้งมั่นนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวจะได้แรงเพราะฉะนั้นในขั้นของการทำสมถะนะจะใช้จิตที่เป็นหนึ่งรู้อารมณ์ที่เป็นหนึ่งอารมณ์ที่เป็นหนึ่งหมายถึงอารมณ์มันเดียวอะเช่นพุทโธหายใจหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาสมาธิจะไม่เกิดหรอกวอกแวกใจจะฟุ้งซ่านงั้นเวลาที่เราไม่สามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้เนี่ยกลับมาพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นและเป็นกลางทำสมถะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะจนกระทั่งจิตเนี่ยสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะพอสงบแล้วอย่าอยู่เฉยๆต้องเดินปัญญาถอยจิตออกมาเป็นคนดูแล้วก็ดูรูปธรรมนามธรรมมันทำงานในขั้นของสมถะนั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันในขั้นของวิปัสสนาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์มีหกอันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์จิตเป็นหนึ่งคือเป็นคนดูเพราะฉะนั้นตอนทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าอารมณ์นั้นมาทีละหนึ่งถึงอารมณ์มีหกช่องนะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ตามแต่เวลาจิตรู้อารมณ์รู้ครั้งละหนึ่งพอรู้ครั้งละหนึ่งแล้วเห็นไตรลักษณ์ของตัวนี้ได้นะตัวนี้สมาธิตัวนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แต่ละตัวแต่ละตัวมันเป็นหนึ่งเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่หนึ่งเดียวมันทีละหนึ่งถ้าทำสมถะว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์หนึ่งเดียวจิตหนึ่งเดียวอยู่ด้วยกันถ้าวิปัสสนาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์มีหกช่องแต่มันมาทีละหนึ่งในขณะที่ตาเห็นหูจะไม่ได้ยินในขณะที่ตั้งใจดมกลิ่นเนี้ยยุงมากัดเราก็ไม่รู้งั้นจิตใจนะมันรับรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวงั้นอารมณูปนิชฌานเนี้ยมีอารมณ์เป็นหนึ่งลักขณูปนิชฌานเนี้ยมีอารมณ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งคือมาแล้วไปมาแล้วไปเราเป็นคนดูเหมือนเรายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิ่งเห็นอะไรต่ออะไรไหลมาในน้ำเราเป็นคนดูสิ่งที่มาเนี่ยไปหมดเลยใช่ไหมมีเยอะแยะนับไม่ถ้วนแต่ตัวที่ดูอยู่ตัวนี้มีคนเดียวนี่แหละเป็นคนดูดูไปดูมากำลังดูแม่น้ำอยู่ดีๆเนี่ยก็เผลอไปดูอย่างอื่นนี่ฟุ้งซ่านลืมดูแม่น้ำคือลืมดูกายดูใจก็ฟุ้งซ่านนะกลับมาทำสมถะมาอยู่กับพุทโธลมหายใจจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะมีแรงแล้วไปเตือนวิปัสสนาต่อไปทำให้ได้อย่างนี้นะให้ได้หลักส่วนในที่เถียงกันว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนมันเถียงกันสำหรับคนไม่เข้าใจการปฏิบัติพุทโธดีกว่าพองยุคไหมสัมมาอรหังดีกว่านามาพาทะไหมดูเวทนาดีกว่าขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนไหมนั่นเถียงกันด้วยเปลือกเปลือกใครเปลือกมันแล้วแต่ความถนัดนะเสมอกันหมดแหละจุดสำคัญคือมีสติที่ถูกต้องไหมมีสมาธิที่ถูกต้องไหมถ้าสติถูกต้องจะเป็นสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจสติปัฏฐานยังมีสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งรู้ตัวกายรู้ตัวใจเรียกว่ารู้สภาวะ ขั้นที่สองเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาทำสติปัฏฐานแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเรียกว่าการเจริญสัมมาสติมีสองระดับขั้นแรกเห็นสภาวะเช่นสุขทุกข์ดีชั่วนะพอสติปัฏฐานเราแก่กล้าเราเห็นนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีชั่วก็ไม่เที่ยงนี่อยู่ในส่วนของสัมมาสตินะสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นนะความตั้งมั่นไม่ใช่ใจนะสัมมาสมาธิไม่ใช่ใจนะแต่ใจมีสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นถอนตัวจากปรากฏการณ์ทั้งหลายมาเป็นคนดูสติระลึกรู้กายจิตเป็นคนดูร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายเดินจิตเป็นคนดูจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูมันจะเห็นนะสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของผ่านมาผ่านไปตัวจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเพราะตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงภาวนาไปเรื่อยๆเห็นว่าไม่มีอะไรที่คงที่สักตัวเดียวกระทั่งตัวจิตผู้รู้แต่ตอนนี้ต้องมีจิตผู้รู้ก่อนเคล็ดลับที่จะภาวนาแตกหักกันได้ได้ผลจริงๆต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้บทเรียนที่ทำให้จิตของเราเป็นผู้รู้นะเรียกว่าอาทิจิตสิกขาเรียกย่อๆว่าจิตสิกขาอาทิจิตสิกขาเรียนถึงจิตอย่างยิ่งเลยเราจะได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาได้จิตผู้รู้เข้ามานี่ก็เข้าสู่ปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตหมดแรงกลับมาทำสมถะชาร์จเหมือนชาร์จแบตมีแรงแล้วกลับไปเจริญปัญญาใหม่เนื้อวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละสมถะกับวิปัสสนาทำสลับกันไปนะต้องรู้ตอนนี้ควรทำสมถะก็ทำสมถะตอนนี้ควรทำวิปัสสนาก็ทำวิปัสสนาไม่ใช่ตะบี้ตะบันทำนะไม่ต้องมาจับเวลาแต่ต้องนั่งทำสมถะ3ชั่วโมงเจริญปัญญา3ชั่วโมงทำงั้นภาวนาไม่เป็นหรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเจริญยังไงด้วยปัญญาอันยิ่งก็รู้ว่าตอนนี้ควรทำสมถะก็ทำสมถะตอนนี้ควรทำวิปัสสนาก็ทำวิปัสสนาถ้าทำแต่สมถะไม่ยอมทำวิปัสสนานี่เรียกไม่มีปัญญายิ่งแล้วโง่แล้วนะเพราะฉะนั้นงานของเรามีอย่างนี้นะเดินปัญญาได้เดินไปเดินปัญญาไม่ได้นะทำสมถะไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัตินะไม่มีชั่วโมงนะเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงไม่นั่นเด็กอ่อนเลยถูกเขาหลอกแล้วการปฏิบัติจริงๆทำตั้งแต่ตื่นจนหลับมีช่วงที่ยกเว้นช่วงยกเว้นก็คือช่วงที่ต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างเป็นนักศึกษาเนี่ยช่วงเรียนเนี่ยจิตใจต้องจดจ่อการเรียนไม่ใช่จดจ่ออยู่กับพุทโธลมหายใจแล้วสอบตกแน่นอนเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ช่วยไม่ได้เพราะโง่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเห็นไหมตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยทำสมถะเมื่อควรทำทำวิปัสสนาเมื่อควรทำวิปัสสนาเนี่ยถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็มาดูกายนะกายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านจับก็จับเจ้าของบ้านให้ได้นะถ้าจับเจ้าของบ้านไม่ได้มาเฝ้าหน้าบ้านมันเดี๋ยวก็เจอเจ้าของบ้านคือเจอจิตเพราะฉะนั้นดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้มั่วไปหมดแล้วทำสมถะไม่มีตรงไหนเลยนะที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติอย่างประเดี๋ยวเลิกเนี่ยหลวงพ่อจะบอกอ้าวเชิญกลับบ้านหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเชิญเลิกปฏิบัตินะแต่เราเลิกเองอ่ะพอหลวงพ่อบอกให้กลับบ้านนะคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเลยไม่มีสติละนะเล่นไปฝึกเอานะอ้าวพวกอยู่วัดส่งกันบ้านเดี๋ยวจะไม่ได้ส่งพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่ได้อยู
่กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคาะกระโหลกให้หน่อยค่ะ
เอาอะไร
รู้สึกว่ามันงง
มันอะไรนะ
มันเพ่งค่ะ
เพ่งเหรอทำไมเพ่งอ่ะอะไรอยู่เบื้องหลังการเพ่ง
มั ันอยากค่ะ
ไปหัดดูนะอย่าคิดเอาอย่าคิดตอบดูจากความจริง
มันไม่ค่อยเห็นตัวอย่างอะค่ะ
นั่นแหละไปหัดดูเอามันต้องมีอะไรผลักดันทำให้เกิดการเพ่งพวกเราสังเกตดูนะพวกเด็กใหม่ก็ดูได้อะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอะไรทำให้คิดแบบนี้อะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำทำแบบนี้ต้องทำอย่างเนี้ยอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำมันก็จะมีเหตุที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างบางทีคิดด้วยจิตที่เป็นกุศลมีเหตุที่เป็นกุศลมันก็คิดออกมาเป็นกุศลบางทีพูดด้วยจิตที่เป็นกุศลนะเบื้องหลังของคำพูดนี่เป็นกุศลมันก็พูดอย่างเป็นกุศลการกระทำทั้งหลายมีกุศลอยู่เบื้องหลังการกระทำทั้งหลายก็เป็นกุศลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไปพูดผิดในกามอัตโนมัติเลยสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำนั่นคือกิเลสเวลาเราคิดเนี่ยสังเกตให้ดีเถอะคิดเข้าข้างตัวเองส่วนใหญ่คิดเข้าข้างตัวเองนี่กิเลสเจือแล้วนะมีความหลงกูดีอย่างโน้นกูเก่งอย่างนี้นะกูฉลาดคนอื่นนะมันไม่เข้าใจกูเลยทำไมมันโง่ด่ากูทั้งประเทศก็เมืองน่ะโง่ไม่รู้ว่าชั่วยังไงนะไม่รู้ว่าไม่ดียังไงอะไรเงี้ยเห็นไหมเวลาคิดเราคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ยดูเข้าไปเลยบางทีคิดเพราะโลภนะคิดอยากได้ของคนอื่นอยากได้เมียคนอื่นเนี่ยคิดเพราะโลภดีคิดเพราะโกรธทำไงจะแกล้งมันดีวะนะเนี่ยคิดเพราะโกรธคิดเพราะหลงอย่างที่ว่านะหลงผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคำพูดก็เหมือนกันคำพูดมีความโลภแทรกอยู่มีไหมไปดูให้ดีนะพวกตอหลดตอแหลอะไรเนี้ยมันยังมีให้ดูเยอะเลยนะคำพูดออกมาเนี่ยบางทีเวลาพูดต้องทำเสียงหล่อๆหน่อยนะจะได้ดูน่าประทับใจกระทั่งสำเนียงที่พูดอ่ะนะมันยังจอมปลอมเลยนึกออกไหมเวลาเราพูดกับผู้หญิงเราก็ทำเสียงหวานๆหน่อยนะเวลาเราพูดกับศัตรูเราก็วางฟอร์มเสียงขรึมๆหน่อยนะคำพูดบางทีนะเราเกลียดไอ้คนนี้นะเราก็พูดมันเธอนี่ดีจังเลยนะสามีรักเนี่ยไม่รู้ว่ามีเสน่ห์อะไรฉันนึกไม่ออกจริงๆเลยนะมันคำชมหรือมันคำเอ่ยแน่เนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยตัวอย่างนะคำพูดที่เจือด้วยโทสะอิจฉาเขาอ่ะเขาสวยกว่าผัวรักอะไรอย่างนี้นะเนี่ยฉันนึกไม่ออกเลยเธอทำอีท่าไหนผัวเธอรักได้นะอย่างเนี้ยนี่พูดเจือโทสะนะทีก็พูดเจือราคะนะอยากจะซื้อของอันเนี้ยรู้ว่าดีรู้ว่าถูกด้วยทำเป็นหยิบๆไม่ค่อยจะดีเลยนะเขาจะได้ขายถูกๆนะใครเคยทำบ้างผ้านี้ไม่ดีเลยเนี่ยดูสิมีรูนิดหนึ่งนะมีรูอยู่ที่ขอบอะไรเงี้ยนะพูดอย่างเนี้ยเจอโลภะหรือไปเจอสาวนะโหคุณสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เป็นแม่พระผมจะรักคุณตลอดกาลนานนะพูดหลอกเขาพูดด้วยราคะพูดด้วยโมหะนะพูดแบบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทีก็ถ่ายทอดออกไปที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่มีเหตุมีผลนะการกระทำก็เหมือนกันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่บางครั้งก็ทำด้วยราคะบางครั้งก็ทำด้วยโทสะบางครั้งก็ทำด้วยโมหะนะอย่างไปตกปลาตกปลาบางไม่บาปหรอกเพราะปลาเป็นอาหารของมนุษย์รัฐธรรมนูญฉบับไหนกำหนดว่าปลาเป็นอาหารของมนุษย์อ่ะนะมึงพูดเอาเองอ่ะเห็นไหมเนี่ยโมหะนะหรือเรียนกับหลวงพ่อประโมทดีที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยอันนี้โมหะนะถ้าจะพูดให้ถูกต้องบอกว่าจริตนิสัยของเราเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อแล้วเข้าใจอย่างนี้ถูกเป็นความจริงอย่างเงี้ยไม่ได้บราฟคนอื่นว่าหลวงพ่อดีกว่าเขาเลวกว่าเลยหรือท่านนี้เลวกว่าท่านนี้ดีกว่าอันนี้โมหะของเรานะเทียบเขาเทียบเราไปเรื่อยๆนี่ก็ไปหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยพอบอกว่านี่ก็ไปหัดก็แน่นปึกขึ้นมาเลยนะไปหัดดูไป หัดใหม่ว่าแน่นทุกคนเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นมากเลย
ธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนะ
หนูปฏิบัติโดยการดูลมหายใจ
ดูสิทำให้หลวงพ่อดูทำอย่างที่เคยทำลืมหลวงพ่อเสียจิตมันเคลื่อนไปดูลมหายใจแล้วรู้ไหมเนี่ยดูอย่างนี้หายใจไปแล้วพอจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมรู้ทันพอจิตหนีไปแล้วรู้ทันไปฝึกอย่างนี้นะเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องค่อยเจริญปัญญา
สมัติงานมันก็การหลวงพ่อครับ
จิตยังฟุ้งซ่านอยู่ดูออกบ้าง
ใช่ครับงานเยอะมาก
โทษงาน
แบบเบรกทานข้าวบ้างเบรกเข้าห้องน้ำบ้างครับ
อะไรนะ
คือตอนเบรกทานข้าวเบรกเข้าห้องน้ำก็พอจะกลับมาได้บ้างแล้วก็ทำรูปแบบทุกวันนะหลวงพ่อสั่ง
ในวันหนึ่งอ่ะไม่ใช่รอทำตอนเย็นนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆแล้วตอนภาวนากลางคืนจะทำง่ายถ้าฟุ้งทั้งวันไม่เคยรู้สึกตัวกลางคืนไปนั่งจะหลับเลยนะเพราะใจมันฟุ้งมันอยากพักแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้ศึกษาตามแนวทางของหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นเพียงเล็กน้อยค่ะ
เดี๋ยวก่อนคำว่าเพียงเล็กน้อยเนี่ยพูดเพราะอะไรนึกออกไหมมันเป็นการป้องกันตัวเองนะเดี๋ยวบอกดีขึ้นหลวงพ่อบอกไม่ดีหรอกเออแค่นะเนี่ยสังเกตดูนะเวลาเราพูดเวลาอะไรมันมีสิ่งที่ซ่อนนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังหรอกนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเอาว่าไป ทำไปหัวเราะอะไรผลักดันให้หัวเราะรู้สึกไหมความสนุกสนานรู้สึกไหมความสนุกสนานเลยจิตเตลิดเปิดเปิงมีราคะงั้นที่หัวเราะอยู่เนี่ยหัวเราะด้วยอำนาจของราคะนะทำมาว่าคนอื่นเขา
คืออยากบอกว่ากลัวหลวงพ่อมากค
่
ะ
ใครก็กลัวมีพระองค์หนึ่งนะทุกวันไปถูระเบียงกุฏิหลวงพ่อนะเช็ดหน้าต่างเลยพอเจอหลวงพ่อก็แน่นทุกทีนะอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ยังกลัวอยู่นั่นแหละไม่หายหรอก
กราบขอกันบ้านหลวงพ่อและขอคำแนะนำจากหลวงพ
่
อ
ไปอ่านใจตัวเองอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆทำไมมันคิดอย่างนี้ทำไมมันพูดอย่างนี้ทำไมมันทำอย่างนี้พอเรารู้ว่าทำไมคิดอย่างนี้นะกิเลสจะไม่อยู่เบื้องหลังความคิดสัมมาสังกัปปะจะเกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือความคิดถูกถ้ากิเลสแทรกอยู่ก็จะคิดผิดคิดไปด้วยกามคิดไปด้วยพยาบาทคิดไปด้วยวิหิงสานี่คิดไปด้วยโมหะนะเบียดด้วยโมหะถ้าเรามีสติรู้ทันเบื้องหลังคำพูดของเราจะเป็นสัมมาวาจาถ้าเรามีสติรู้ทันเบื้องหลังการกระทำทางกายของเราเราจะมีสัมมากัมมันตะถ้าเรามีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการเลี้ยงชีวิตของเรามันก็จะสะอาดหมดจดมากขึ้นเรียกว่าสัมมาอาชีวะแล้วการที่เราคอยมีสติรู้จิตใจตัวเองนั้นเรียกว่ามีสัมมาวายามะอยู่มีสติเมื่อไหร่ก็มีความเพียรเมื่อนั้นทันทีที่มีสติอกุศลที่เคยมีก็ดับอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็เกิดมากขึ้นนี่คือตัวสัมมาวายามะแล้วมีสติอ่านใจตัวเองนะจะได้หมดเลยแล้วมีสติคอยดูไปเรื่อยกายก็เปลี่ยนแปลงใจก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้คือสัมมาสติทำสติปัฏฐานแล้วต่อไปเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปรู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงเมื่อไหร่นะจิตจะตั้งมั่นเมื่อนั้นอัตโนมัตินี่สภาวะส่วนใหญ่ที่พวกเรามีคือหลงคิดเพราะครูบาอาจารย์เลยมาเน้นที่หลงไปคิดแล้วรู้ที่จริงมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตก็ตั้งมั่นจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตก็ตั้งมั่นถ้ารู้ถูกนะ
กราบขอบพระคุณค่ะ
ไปฝึกเอาหายใจไม่ค่อยออก หมอเริ่มเดือดร้อนแล้ว นี่ฉันยาแล้วสงสัยยายังไม่ค่อยออกฤทธิ์ปกติเป็นหวัดนะหมอเขาชอบให้กินยาแล้วนอนใช่ไหมหมอเขามาแนวใหม่เอายาที่กินแล้วตื่นให้หลวงพ่อจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นมียาแก้แพ้ตัวหนึ่งกินแล้วตื่นแต่หมอเขาก็แก้ปัญหาให้หลวงพ่อนะละเอียดรอบคอบปกติยาหวัดแล้วไว้กินตอนก่อนนอนเนี่ยนี่บอกเล่นตั้งแต่บ่ายๆเลยจะได้นอนหลับพรุ่งนี้ต้องไปข้างนอกถ้าไม่ต้องออกข้างนอกอะไรเงี้ยนะหลับไม่หลับไม่มีความหมายกับหลวงพ่อเอาว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
ว่าไงอ่ะลืมไปหมดแล้วหรือ
อันนี้คำหนึ่งที่หลวงพ่อเคยสอนไว้มาเมื่ออยู่ข้างบนแล้วจะเห็นข้างล่าง
อย่ารักษาตัวบนนะ
ครับแต่ทีนี้ผมก็มาตีความหมายนี้ได้คือสมัยแต่ก่อนผมเคยบวชใช้วัดป่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าตอนเย็นจะฉันน้ำบานะนะท่านก็พูดเสมอว่าถ้าใครตีคนนี้ได้จะดีมากแล้วก็ถูกแล้วมีคำนี้ว่ากินน้ำหมู่บ้านนี้กินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบ
ร่อยกันไม่เหยียบร่อยกัน
ครับ
ทางใครทางมัน
ครับผมเพิ่งมาตีตัวนี้ออกเดือนกว่า
หลวงพ่อเทศมาตั้ง10ปีกว่าแล้ว
ครับเพิ่งมาเดียวครับก็เลยไม่สงสัยถึงวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ
วันนี้คงตรวจกันบ้านให้ไม่ไหวนะหมดเวลาแล้วประชาสัมพันธ์หน่อยมีโฆษณาด้วยนะคล้ายๆรายการจะจบแล้วต้องโฆษณาตอนนี้สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติเขาจะจัดงาน150ปีวันเกิดหลวงปู่มั่นในชาตกาลนะให้สำนักงานวัฒนธรรมทุกๆจังหวัดนะต้องจัดงานฉลองเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นให้คนสนใจหลวงปู่มั่นเราก็มาขอหลวงพ่อนะอยากมาขอจัดงานที่วัดสวนสันติธรรมหลวงพ่อก็บอกแต่แรกแล้วว่าวัดเราไม่ใช่วัดป่านะวัดสายหลวงปู่มั่นเนี่ยจะเป็นวัดทุดงคกรรมฐานเพราะฉะนั้นเน้นที่การถือทุดงหลวงพ่อเป็นวัดบ้านไม่ได้เน้นที่ทุดงคกรรมฐานนะแต่พอเป็นวัดกรรมฐานทำไมไม่ไปหาวัดที่เขายังเน้นรูปแบบของการทุดงอยู่เช่นอะไรอ่ะใช้ผ้าสามผืนอะไรเงี้ยนะมีหลายข้อ13ข้อจำไม่ได้แล้วยาออกฤทธิ์แล้วนะ เขาบอกว่าถ้าไปที่วัดอื่นนะมันไม่มีคนไปดู ที่เนี้ยคนเยอะอยู่แล้วนะไม่ต้องไปรณรงค์ให้คนมาไม่ต้องเกณฑ์เด็กนักเรียนหรอกนะบอกพูดมีเหตุผลจัดจะจัดแต่จริงๆหลวงพ่อก็ลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่มั่นนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยรุ่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะยกเว้นครูบาพรหมจักรหลวงพ่อเกษมเขมโกอะไรเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์นอกนั้นก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเงินหลวงพ่อเนี่ยถ้านับแบบจีนนะพวกหลวงปู่ดูลหลวงปู่สิมอะไรเนี่ยเป็นระดับสื่อแปรนะสื่อเจกสื่อแปรนะแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยเขาเรียกอะไรสื่อโจ นะระดับปู่ระดับปู่สายหลวงปู่มั่นก็แตกกระจายออกมาเยอะนะมีเยอะแยะเลยมีวัดนับไม่ถูกนับไม่ถ้วนเลยเยอะแยะส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมยุทธ์ แล้ววัดธรรมยุทธ์ส่วนใหญ่คือวัดป่าส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานที่อื่นไม่ค่อยมีที่เมืองชนเนี่ยมีวัดธรรมยุทธ์อยู่21วัดเองนิดเดียวแต่ในจำนวนวัดป่าเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นถือธุดงควัดแบบเดิมแล้วอย่างผ้าเนี่ยก็เริ่มใช้จีวรวัดอโศกกันไม่ใช่ผ้ายอมแก่นมีผ้าบางทีก็มีเกิน3ผืนอย่างเงี้ยทีกลางวันก็เก็บขนมไม่ฉันอะไรเงี้ยมันก็หย่อนลงมานะบางวัดตอนเย็นก็ฉันเมตทานตะวันกันหลวงพ่อเคยไปเจอที่หนึ่งนะพอเราเข้าไปตอนบ่ายนะพระกำลังนั่งล้อมวงแล้วโอ้ท่านคงฉันโอเลี้ยงมันดำดำนะเข้าไปถึงมาจานมาฉันเฉากล้วยกันโอ้เฉากล้วยก็เป็นป่านะเว้ยเขาบอกนี่ไงเฉากล้วยเป็นยาแล้วเราป่วยอะไรเราไปกินยาเอายามากินเล่นนะเจตนาอะไรอยู่ที่เจตนาเนี่ยงั้นจริงๆแล้ววัดที่ข้อวัดอย่างเนี้ยจริงๆนะมีไม่มากอะข้อวัดแบบครูบาอาจารย์อย่างวัดหลวงพ่อถุยหลวงปู่ถุยหลวงปู่ถุยเข้มมากเลยหลวงตามหาบัวยกย่องเลยว่ารักษาข้อวัดของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนได้ดีแต่ตอนนี้ท่านชราท่านก็อาจจะดูไม่ไหวแล้วก็ได้เนี่ยคล้ายๆครูบาอาจารย์นะชั้นเลิศเลยแล้วค่อยหย่อนลงมามาถือหลวงพ่อเป็นพระบ้านวิเทียบกับครูบาอาจารย์เทียบไม่ได้หรอกนะเทียบกันไม่ติดเลยพวกเราก็เรียนจากหลวงพ่อนะต่อไปคงเทียบหลวงพ่อไม่ติดเหมือนกันธรรมะหลวงพ่อเนี่ยเป็นธรรมะระดับติดดินแล้วของพวกเราจะเป็นธรรมะใต้เหว ถ้าไม่ภาวนานะตอนนี้ภาวนาถึงขั้นไหนถึงก้นเหวแล้วครับตอนนี้ล่ะพัฒนาแล้วนี่อยู่กลางกลางเหวหนึ่งนะอยู่ขอบเหวอะไรอย่างเงี้ยสมัยครูบาอาจารย์นะท่านเหมือนระดับยอดเขาเนาะท่านเอาจริงเอาจังภาวนาเก่งภาวนาดีถึงรุ่นเราเนี่ยก็หย่อนลงมาทำไมพระเดี๋ยวนี้อ่อนแอกว่ารุ่นครูบาอาจารย์สังคมไม่เอื้ออำนวยแล้วอย่างพระเดี๋ยวนี้เข้าป่าลำบากนะต้องขออนุญาตนะสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปเดี๋ยวก็บอกบุกรุกอ่ะนี่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามเข้าอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้ป่าจะภาวนาจะเดินธุดงจะเดินป่าอย่างเงี้ยทำไม่ได้พระมีมือถือกันทั้งนั้นเลยแล้วมือถือเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาไว้โทรเอาไว้เล่นเน็ตพระเล่นเน็ตไม่มีองค์ไหนไปรอดนะหลวงพ่อยังบอกพระของหลวงพ่อเลยอย่าเล่นเน็ตเอาไว้ได้อนาคาก่อนแล้วหลวงพ่อจะไม่ว่าถ้าได้อนาคาไปดูเน็ตนะรูปโป้มันดีดขึ้นมาบ้างน่าสลดสังเวชนะไม่ใช่รูปโป้มันดีดว่าเอ้ยนะมันก็วิมานหมดนะเนี่ยภาวนายากกว่ากันสิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะนะสุขสบายมากนะเพราะฉะนั้นภาวนากิเลสเนี่ยมันเชี่ยวกรากกิเลสมันเชี่ยวกรากมากนะจะเอาชนะมันจะว่ายฝ่าน้ำเชี่ยวเนี่ยยากนะของครูบาอาจารย์เหมือนน้ำไหลเอื่อยๆกิเลสยุคโน้นยังไม่รุนแรงโลกมันไม่แรงของเรานี่แรงกว่ากันคนไหนเอาตัวรอดได้ต้องเก่งมากๆเลยนะอดทนไว้อยากมาเกิดช่วงนี้เองช่วยไม่ได้เชิญกลับบ้านใครมีปัญหาไปถามผู้ช่วยสอนแล้ว